Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dan.
Preminuo advokat i potpredsjednik prve vlade Republike Srpske Milan Trbojević.
Nakon jučerašnjeg incidenta na gradilištu Banja Luci, SD straži ostavku ministra Jovičića. Dodik odgovara, porodica Vulić zavedena od opozicije.
Obilježavanje 72. godišnjice ustanka protiv fašizma.
Dačić i Vučić o rekonstrukciji vlade Srbije.
Kairo, 136 lica poginulo.
Danas počinje nova sezona u fudbalskoj premijer ligi BiH.
Banja Luka u 14. časova bila najtopliji grad u Srpskoj, 37 stepeni. Koliko i sada iznosi talas velikih vrućina u Republici Srpskoj se u narednim danima.
Advokat i potpredsjednik prve vlade Republike Srpske Milan Trbojević preminuo je sinoć u Čelincu u 70. godini. Rođen je 26. decembra 43. godine u Kragujevcu. Živio je i radio u Sarajevu do 92. kada dolazi u Banja Luku. Bio je poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske i ministar pravde od 1998. do 2000. godine. Nakon toga radio je kao advokat, specijalista za odbranu okrivljenih za ratne zločine. Pripremio Stevan Lulić.
Milan Trbojević bio je izuzetno jaka ličnost sa najvišim ljudskim kvalitetima. I kao čovjek i kao pravnik ostavio je neizbrisiv trag u pravnoj profesiji, kaže dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Ja sam imao prilike da ga upoznam kao potpredsjednik vlade u drugom sazivu. Tada je bio moj savjetnik i savjetnik profesora vlade Lukića i mislim da je njegov gubitak ne samo veliki gubitak za članove njegove porodice, nego je to gubitak i za sve nas koji smo ga kao njegovi prijatelji i saradnici i ratni saborci poznavali s kim smo se družili.
Trbojević je bio advokat i sudija starog kova. Obavljajući funkciju potpredsjednika vlade Republike Srpske uvijek je nastojao čak i u najtežim uslovima da obezbijedi vladavinu prava i zakona. Kao advokat bio je častan i bio je dobar učitelj mladim pravnicima. Prisjeća se pravni ekspert Krstan Simić.
Kao advokat također je predmisao one stvarne vrijednosti advokature, opet kroz aspekt da je advokatura na istom zadatku kao i sudije i sudovi u zaštiti vladavne prava i naravno u tom pravcu je njegov ugled bio dobar pokazatelj mladim advokatima kako treba raditi, kako treba napredovati da se karijera gradi postepeno, isključivo kvalitetom, poštenjem i predanošću. Naravno da njegova predana smrt veliki gubitak za pravnu zajednicu, a i za sve građane Bosne i Hercegovine.
Komemoracija povodom smrti Milana Trbojevića održat će se u ponedjeljak 29. jula u Banskom dvoru u 11 časova, a istog dana u 13 časova bit će sahranjen na novom groblju u Banja Luci.
Željko Vulić, koji je priveden jučer nakon incidenta na gradilištu u Banja Luci, smješten je na kliniku za psihijatriju i njegovo stanje je stabilno. Njegovim sinovima uručen je prekršajni nalog i oni su pušteni iz pritvora. Zbog slučaja Vulić, SD straži ostavku ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislava Jovičića. Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je banjalučka porodica Vulić zavedena od opozicije, te da su u ovom slučaju državni organi trebalo mnogo ranije da reaguju, pripremila gosti. Mirka Eskić.
Portparolka Banjalučkog centra javne bezbjednosti Marija Markanović rekla je da je Vulić zadržan na liječenju dok je njegovim sinovima uručen prekršajni nalog. Povrijeđeni policajac, sinoć je operisan i nalazi se na bolničkom liječenju, potvrdila je Markanovićeva.
Sve dalje mjere i radnje prema gospodinu bit će preduzimane u konsultaciji sa postupajućim tužiocem okružnog tužilaštva Banja Luka. Komandir jedinice za podršku koji je u čarašnjem događaju zadobio teške tjelesne povrede, sinoć je imao operaciju i naravno na bolničkom liječenju je hospitalizovan je i ima punu podršku ispred Ministarstva unutrašnjih poslova.
Zbog slučaja Vulić, lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić zatražio je danas od ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislava Jovičića da podnese ostavku. Prema njegovim riječima, ministar Jovičić je na početku svog mandata imao podršku SDS-a jer se, kako je rekao, činilo da će svoj posao obavljati profesionalno i nepristrasno.
Javnost Republike Srpske je šokirana jučerašnjim scenama brutalnog policijskog nasilja i Srpska demokratska stranka traži od ministra policije Jovičića da podnese ostavku zbog primjene brutalne i neprimjerene sile nad porodicom Vulić, kao i zbog privođenja i zastrašivanja studenata i novinara od prije nekoliko dana u vezi lijepljenja nekakvih plakata po Banja Luci.
Komentarišući poziv lidera SDS-a Mladena Bosića ministru unutrašnjih poslova Srpske Radislavu Jovičiću da podnese ostavku, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da Bosić pokušava da iskoristi svaki slučaj da bi u Republici Srpskoj napravio pometnju. Dodik je ponovio da je na strani policije, te istakao da su tokom jučerašnjih dešavanja u Banja Luci radili u skladu sa zakonom, a u skladu sa propisima radila i administrativna služba grada Banja Luka. Vulići su, nažalost, kaže Dodik, žrtva pojedinih članova opozicije.
Žao mi je zbog porodice Vulić što nije našao dogovor. Ja sam obavješten da su 10 puta postizani dogovor koji kasnije nisu bili poštovani. Žao mi je zbog toga što su dozvolili da ih izmanipulišu i što nisu sa zvaničnim institucijama grada našli načina da to pitanje prevaziđu. A pogotovo žalim policajaca koji su na radnom mjestu vršeći svoju dužnost, izložili svoje živote. Sva rješenja do sada donešena bila su protiv njegovih tužbi, protiv njegovih žalbi. Gospodin Vulić ima svoje imanje, niko to ne dira, to ne napada ni gospodin Radišić. Radišić ima u skladu s regulacijnim planom građevinsku dozvolu da gradi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je juče da je policija Srpske na usluzi svim građanima, te da su ispoštovali zakonsku proceduru i u slučaju porodice Vulić. Prema njegovim riječima, jedinica za profesionalne standarde će utvrditi da li su policajci prekoračili ovlaštenja.
U centru Banja Luke noćas je izgorio luksuzni džip poznatog banjalučkog doktora Darka Arara, saznaje Glas Srpske.
Prema prvim informacijama, požar je podmetnut. Nakon dojave intervenisala je vatrogasna služba koja je spriječila širenje vatre na obližnje automobile. Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do požara. U centru javne bezbjednosti Banja Luka rekli su da je istraga u toku.
Kantonalna bolnica u Bihaću pretrpjela je veliku materijalnu štetu u požaru u noći s četvrtka na petak. Prema procjenama riječ je o čak 25 miliona maraka. U Ministarstvu unutrašnjih poslova uz Kosanskog kantona rečeno je da je još rano govoriti o uzroku požara. Centralna manifestacija obilježavanja 72. godišnjice ustanka protiv fašizma bit će održana u Knežici i Milića Gaju kod Kozarske Dubice. Povodom ovog značajnog obilježavanja ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović položili su vijence na Banj Brdu na spomenik borcima poginulim u Narodno-oslobodilačkom ratu. Slavne borbe prisjeća se i Rade Đajić, predsjednik SUBNOR-a Banja Luka.
Ustanak je odmah 27. jula krenuo u Drvaru i za isti dan je Drvar oslobođen i tako prenošeno na Kozaru. Kozara se digla sva i tako dalje i tako dalje.
Važan događaj, važan datum kada se sjećamo herojstva naroda, njegove snažne volje i odlučnosti i ogromne energije koji su tada pokazali da se suprotstave nenaoružani, nedobro organizovani u početku, daleko, daleko veće sili.
Trebalo je imati i hrabrosti i odlučnosti, ali oni su pokazali da imaju i hrabrost i odlučnost i spremnost i gotovo goloruki počeli da se organizuju i suprotstavljaju najvećoj sili tada u Europi i svijetu.
U crkvi Svetog Save u Beogradu služen je parasto za više od 4000 Srba iz doline Neretve koji su 1941. godine ubijeni u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i za srpske borce i nevine žrtve rata od 1992. do 1995. godine sa ovog područja. Parastos je služio episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije koji je i sam potomak stradalih u Prebilovcima.
Nećemo prepričavati taj događaj zato što smo, evo koliko već godina, na ovom istom mjestu, u ovom istom svetom hramu, govorili o tome i zajedno smo se molili Bogu da Bog odagna svako zlo od nas, od drugih. Naš sastanak ovdje nije da zlo produbljujemo, ni na koji način, ni sjećanjem na zlo, nego da damo podršku životu istini, svakom čovjeku. Damo podršku i onima koji su najviše od zla stradali. A verujte mi, braći i sestre, ako razmislimo, vidjet ćemo da su od zla stradali više oni čije su ruke bile zlom pokretane.
Crkva Svetog Arhangela Gavrila u Trebinju nije pod hipotekom, kao ni crkvena imovina, a takve laži šire zlobnici koji osim sopstvenih dobara ništa drugo nisu u stanju sagraditi.
Ovo je poruka koju je nakon svete arhijerejske liturgije služene povodom krsne slave ovoga hrama u trebinjskom naselju Hrupjela vjernicima i javnosti uputio episkop Zahumsko-hercegovački Grigorije, dodavši da je svakome vjerniku poznato da se crkve poštuju, a da se ikonama ne zviždi. Nakon liturgije koju je vladika Grigorije služio sa vladikom Lipljanskim Jovanom, on je poručio da trebinjski hramovi nisu pod hipotekom, već su sagrađeni novcima eparhije i zahvaljujući vjernom narodu Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U proteklom periodu čule su se brojne kritike na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Zahtjevom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da predsjednica suda BiH Medžida Kreso ponovo dostavi izvještaj o pojedinačnom učinku sudija, prvi put se pokazuje nezadovoljstvo savjeta radom sudija i tužilaca. Delegat u Domu naroda BiH parlamenta Krstan Simić smatra da se nezavisnost suda preobrazila u otuđeni centar moći. Pripremio Stjepan Zlik.
Iako se navršava reformska decenija, domaće pravosuđe na čelu sa sudom i tužilaštvom BiH ne može dobiti pozitivnu ocjenu. Opšte je mišljenje pravnih eksperata. Tu činjenicu javno priznaje i Visoki sudski i tužilački savjet. Od predsjednice suda Medžide Kreso zatražio je dodatne informacije o rezultatima radnog učinka svakog sudije tog suda. Nezavisnost suda se pogrešno tumači, smatra delegat u Domu naroda BiH parlamenta Krstan Simić i dodaje da niko nema koristi od parlamentarnog primanja k znanju tih izvještaja. Kaznene mjere, osim disciplinskih, za sudije i ne postoje, a i mandat bi trebalo ograničiti, kaže Simić.
Odgovornost pravosuđa kao dijela društva koje na kraju krajeva društva financira mora biti evidentna i polagana čak i u institucijama na vlasti. Ali ponovo ponavljam, ne na taj način da bi vlasti uplitale na odluke, jer je pravosuđe nezavisno samo u donošenju odluka. A u svemu ostalom dijeli sudbinu društva i dijeli i one terete koje društvo nosi i zadatke koje uspostavlja.
Odgovornost za ovakvu sliku pravosuđa snose i međunarodne sudije i tužioci. Prema mišljenju Simića, oni nisu donijeli ništa dobro domaćem pravosuđu. Naprotiv.
Tom zvučnom titulom međunarodni tužioci im davali oreol stručnosti, nedodirljivosti, jednostavno i ta jedna refleksija takvog jednog apsolutno pogrešnog pristupa ka pravosudnom sistemu. Oni su i naše sudije poznatno navodno inficirali da i oni se počnu osjećati i kao bogovi. A sudija je u službi zakona, primjene zakona i zaštite zakona.
Simić je pesimista kada su pitani rezultati strukturalnog dijaloga o BiH pravosuđu zbog činjenica da se bavi otklanjanjem muskih grla oko rješavanja komunalnih taksi statusom apelacionog suda i devijacijama postojećih zakona. Dok domaće pravosuđe ne uđe u reformu reforme, ne možemo govoriti o napretku, zaključuje Simić.
U nastavku emisije Poljoprivreda, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da podržava poljoprivredne proizvođače u Srpskoj koji su nezadovoljni otkupnom cijenom pšenice, navodeći da je problem u Bosni i Hercegovini jer na državnom nivou nisu uspjeli da postignu kompromis o zabrani uvoza poljoprivrednih proizvoda. Kaže, spreman je da razgovara kako bi bilo pronađeno rješenje prihvatljivo za sve.
Mi smo svoj odnos prema poljoprivredi pokazali svih ovih mjeseci i u samom periodu sjetve gdje smo odobravali određene stimulacije od 200 maraka po hektaru, obezbedili plavi dizel koji je 30% bio jeftiniji nego za druge korisnike. Spremni sada da 5 feniga damo naravno na cijenu za pšenicu koja realno gledano je najskuplja u regionu ovdje, ali smatramo da treba razumjeti i podržati poljoprivredne proizvođače. Mi smo na njihovoj strani, nema mehanizama da mi natjeramo mlinare da kupuju po cijenama većim, naprosto tržište je tako, ali sam spreman da vidim na koji način možemo da sjedemo. Ali ovo je posljedica jedne nečinjenja organa Bosne i Hercegovine i nemogućnost da se tamo postigne jedan konsenzus. Mi smo, ako se sjećate, dogovora SNSD-a sa SDP-om u jednom
od zaključaka rekli da se zabrani uvoz poljoprivrednim proizvodima 3 mjeseca u roku dospijeća. Da imamo tu odluku ne bi imao sad nijedan problem. Mi tu odluku ne možemo da dobijemo na nivou Bosne i Hercegovine. Mi hoćemo da dođemo do te odluke. Da imamo tu odluku i da je zabranjen uvoz ne bi imao problem sa cijenom. Pošto je otvorena granica i u Bosni i Hercegovini ne možemo, ja se solidarišem sa svim poljoprivrednicima ako su njihovi protest upućeni prema naravno institucijama Bosni i Hercegovine, ali oni nisu donijeli odluku. Što se nas tiče, mi smo to inicirali.
U Rogoljima kod Gradiške u toku je treća turističko-privredna manifestacija Kosidba i vršidba žita. Kao i prethodnih godina, manifestaciji prisustuju mnogobrojni posjetioci koji su kroz prigodan program upoznati sa tradicionalnim načinom sklanjanja žita u Lijevče polju. Javlja se Borislav Šraka.
Temperatura koja se na otvorenom približavala i 45. stepenu Celzijusove skale nije utjecala na posjet u Rogoljima, gdje se prema slobodnoj procjeni okupilo oko 2000 posjetilaca. Poslije prigodnog kulturno-umjetničkog programa žetvene radove prvim otkosom kovanom kosom otvorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naglasio da je vlada ove godine ratarsku proizvodnju u Srpskoj subvencionisala za 320 maraka po hektaru i da je to najviši iznos u regionu. Nezadovoljstvo koje ratar iskazuje ovih dana niskom otkupnom cijenom hljebnog žita treba tražiti u prekomjernom uvozu koji se i pored nastojanja Republike Srpske ne može spriječiti zbog opstrukcija iz Federacije BiH, naglasio je predsjednik Dodik tokom otvaranja manifestacije. Dok ovo javljamo, u toku je demonstracija vršidbe žita na drevnim vršalicama i takmičenje kosaca. Poslije takmičenja predviđena je i prezentacija žetvenog ručka na njivi i narodno veselje. Tako je najavljeno tokom ceremonije. Otvaranja Rogoljska žetva i vršidba od iduće godine trebali bi se naći u kalendaru manifestacija republičkog značaja.
Zbog nedostatka tržišta prekinuta je berba šljive u voćnjacima širom Republike Srpske. Voćari su prvoklasnu konzumnu šljivu prodavali po cijeni od 30 feninga za kilogram, ali ni za ovako jeftino voće nema kupaca. Izvoz šljive u zapadnoevropske zemlje uslovljen je visokim proizvođačkim standardima, dok je rusko tržište zasićeno jeftinijom šljivom iz Srbije. Na domaćem tržištu istovremeno se nesmetano prodaje uvozno voće. Tema Vesne Jeftić.
Šljiva je ove godine dobro rodila, ali voće propada jer nema kupaca. Voćari su šljivu prodavali i po 30 feninga za kilogram, što je 3 puta manje nego prošle godine, ali tržišta za domaće voće nema. Đojo Jovanović iz sela Puškovac u voćnjaku površine 8 hektara proizveo je oko 100 tona konzumne šljive, od čega je prodao tek 1/4. Ostatak će, kaže, vjerovatno završiti kao sirovina za rakiju.
Nema prerađivača, nema prodaje, izvoza za Rusiju, ništa, stalo je malo još zapad, nešto ide, a i to je prekinulo, nema ništa, ostalo je šljive. Propašće najviše, znaš, tako i skupa radna snaga, tako da nema računa, sprema to.
Majevičku šljivu najvećim dijelom otkupljivalo je preduzeće DOO Bojin, čiji vlasnik Mile Stojić kaže da je otkup obustavljen. Šljivu su plaćali 60 feninga po kilogramu, a prodavali za 80 feninga. Razlika u cijeni dovoljna je tek da pokrije troškove, ali robu nisu mogli prodati jer je tržište zasićeno. Šljiva je ranije najvećim dijelom išla u Rusiju, ali su ove godine proizvođači iz Srbije zbog carinskih olakšica ponudili mnogo povoljniju cijenu u odnosu na voćare iz Republike Srpske, tako da je na rusko tržište sa Majevice plasirano oko 500 tona šljive, što je upola manje nego prošle godine. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović kaže da je jedino rješenje ugovorena proizvodnja.
Kad nemamo ugovorene proizvodnje, znači mi ne možemo plasirati na neko veće tržište kao dosta što smo imali, evo, preko Delte što smo plasirali za Rusiju. Evo to, nažalost, ide jako teško. Nešto se nam malo pojavilo. Pojavili se neki natkupci iz Federacije, odnosno iz Gradačica, 2 šlepera izveli za Njemačku, ali to po nekim jako malim cijenama, 30 do 35 feninga otkupljuju, to otprilike neka naša proizvodna cijena.
Jedno od rješenja problema moglo bi biti i domaće tržište, ali samo ukoliko se uvede sezonska zaštita, odnosno 3-mjesečna zabrana uvoza. Naime, pravila CEFTA dozvoljavaju da ukoliko bilo koja od zemalja članica ima suficit u nekom sektoru, može u toku realizacije proizvodnje da uvede takse ili prelevmane na uvoz ili da ga u potpunosti obustavi na period od 100 dana. Voćari su prethodnih godina tražili sezonsku zabranu uvoza jabuka, ali njihovom zahtjevu nadležni nisu udovoljili. O problemima voćara, izostanku dogovora o otkupnoj cijeni pšenice i drugim aktuelnim temama iz oblasti agrara opširnije govorimo u emisiji Za poljoprivredu i selo, koja je na programu u nedjelju u 8 časova.
Požar na brdu Panjak iznad Mokre Gore proširio se na oko 20 hektara četinarske šume. Potvrđeno je u vatrogasnoj jedinici u Mokroj Gori.
Požar se prema riječima vatrogasaca koji su dežurali cijelu noć sporo širi i za sada nisu ugrožena naseljena mjesta na ovom dijelu Tare. Juče je počelo prosjecanje puteva u zoni požara kako bi se zaustavilo njegovo širenje, što će biti nastavljeno i danas. Požar na Tari gase vatrogasci iz cijele Srbije.
Prije tačno godinu dana, poslije opštih izbora u maju, Srbija je dobila novu vladu. Ivica Dačić je u svom prvom obraćanju javnosti sa premijerske pozicije poručio da će prioritet u radu nove vlade biti nastavak evropskog puta zemlje i rješavanje najtežih državnih pitanja. Godinu dana kasnije pred vladom Srbije novi izazovi. Jedan od njih su i kadrovske promjene, ali i nastavak eurointegracija i ekonomski oporavak. O tome su danas na konferenciji za novinare govorili premijer Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, izvještava novina Radio Beograda Ida Maričić.
Premijer Ivica Dačić je istakao da je on prvi predsjednik vlade koji posle godinu dana ima rezultate s kojima izlazi pred javnost i prvi premijer vlade koja se rekonstruiše zbog još boljih rezultata.
Mi smo pokazali da možemo da rešavamo probleme, da ne vodimo i ne započinjemo ili nastavljamo bitke ili ratove koje ne možemo da dobijemo. Već da glavna bitka treba da bude bitka za budućnost Srbije. Pokazali smo da su promjene nezaustavljivi proces. Naš cilj nije da ojačamo našu političku vlast, nego da promijenimo Srbiju.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kazao je da je vlada unela novine u rad, a to je neuporedivo veća odgovornost i ozbiljnost. Ali ono što je najvažnije prema njegovim rečima je da je vlada bez bilo kakvog pritiska podizala lestvicu ciljeva, tražeći više i bolje.
Svako od vas, šta god mislio o ovoj vladi, može sa sigurnošću da kaže dve stvari. Jedna je da je Srbija dobila nešto što nije bilo lako zamisliti pre 6 mjeseci ili godinu dana, a to je otpočinjanje pregovora sa Europskom unijom. Druga stvar jeste nedvosmislena, jasna i snažna borba protiv korupcije.
Odgovarajući na pitanja novinara, Dačić je potvrdio da će rekonstruisana vlada imati više resora. Rekao je da nije razmišljao da podnese ostavku na mesto ministra policije kao što je to uradio Vučić. Nije želeo da odgovori ko će biti novi ministar odbrane, financija i privrede. Dačić je kazao i da parlamentarna većina postoji sa ili bez URS-a.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istakao je danas u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Viktorom Janukovićem da je Srbija ozbiljno posvećena europskim integracijama, ali da nikada neće priznati Kosovo, a od Europske unije očekuje da ostane statusno neutralna.
On je Janukoviću, sa kojim se susreo u Kijevu, gdje prisustuje obilježavanju 1025 godina od kako su Rusi primili hrišćanstvo, prenio zahvalnost na principijelnom stavu u vezi sa pitanjem Kosova i dodao da je Srbija dužna da opravda zalaganje i povjerenje Kijeva.
Najmanje 136 ljudi je poginulo, a 400 ranjeno u sukobima pristalica i protivnika svrgnutog egipatskog predsjednika Muhameda Mursija u Kairu, javlja Gardija, navodeći podatke muslimanskog bratstva.
Egipatsko ministarstvo zdravlja međutim tvrdi da je u sukobu snaga bezbjednosti i pristalica svrgnutog predsjednika poginulo 38, a ranjeno više od 180 osoba. Demonstranti su bacali kamenice na pripadnike policije koji su odgovorili bacanjem suzavca.
Sjeverna Koreja održala je danas do sada najveću vojnu paradu kojom je obilježila 60. godišnjicu okončanja Korejskog rata, prikazujući pritom rakete dugog dometa.
Na ceremoniji kojom je rukovodio lider Kim Jong-un, nebom su letjeli borbeni avioni i helikopteri. Na hiljade učesnika defilea i posjetilaca uzvikivali su da će životom zaštititi Kim Jong-una kada se on pojavio na podijumu zajedno sa partijskim i vojnim liderima. Parada je sa velikom pažnjom pripremana kako bi se utvrdilo da li je Sjeverna Koreja ostvarila značajan napredak u programu balističkih raketa.
Sedmoro ljudi ubijeno je u jednoj zgradi na jugu američke države Floride.
Kako javlja Fox News, napadača su ubile specijalne jedinice policije. Poslije pucnjave u gradu Hajali, napadač čiji identitet nije saopšten, uzeo je dvoje talaca. Za sada je motiv ubistva nepoznat.
Toliko iz svijeta. Na Mrakovici je jutros počeo autoreli Kozara Sutjeska 2013, na kojem učestvuje 65 autoposada.
Riječ je o prvom autoreliju ovog tipa na prostorima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ova dvodnevna manifestacija biće završena sutra na Tjentištu, kada će biti proglašeni i pobjednici.
Danas počinje nova sezona u fudbalskoj Premier ligi Bosne i Hercegovine u kojoj će nastupiti 6 klubova iz Republike Srpske. Veslač iz Trebinja Radoje Đerić sa Milošem Vasićem u dvojcu bez kormilara plasirao se u finale svjetskog prvenstva u Austriji. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U jednoj od zanimljivijih utakmica Premier lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Rudar Prijedora dočekaće Bijeljinski Radnik. Trener Rudara Slobodan Starčević zadovoljan je kako su protekle pripreme te u prvom kolu očekuje pobjedu.
Sklopili smo ekipu i nadam se da će to biti dovoljna kvaliteta da ide u susret Radniku koji je respektabilan sastav i koji je u prošloj sezoni se pokazao kao tvrd orah ne samo slabijim nego i jačim protivnicima. Ali smatram da imamo dovoljno kvalitete da započnemo prvenstvo sa pobjedom.
Srđan Bajić, trener Radnika, također očekuje povoljan rezultat.
Prvi utakmica uvijek donosi neke neizvjesnosti. Ja očekujem da je naša utakmica protiv Rudara bude maksimalno neizvjesna, što će nam u svakom slučaju odgovarati. Nastojat ćemo da odigramo što je moguće bolje, idemo onako poprilično raspoloženi i nadamo se dobrom rezultatu.
Ovaj duel počinje u 17:30. Istovremeno, Leotar će gostovati kod Olimpika, Slavija je gost ekipe Veleža, Zvijezda dočekuje Željezničar, a sastav Travnika Vitez. U Zenici od 21:00 Čelik će dočekati Banjalučki Borac. Sutra igraju Mladost iz Velike Obarske i Široki Brijeg te Sarajevo i Zrinski. Veslač iz Trebinja Radoje Đerić u paru sa Milošem Vasićem u dvojcu bez kormilara plasirao se danas u finale svjetskog prvenstva za seniore do 23 godine u austrijskom Ottensheimu. Srpski dvojac je u današnjem polufinalu stigao treći. Za Radio Republike Srpske Đerić je rekao da su nastojali da se ne umore u polufinalu i da su među glavnim favoritima za osvajanje medalja u sutrašnjem finalu.
Nismo htjeli nešto da forsiramo jer sutra ujutru prijepodne imamo finale pa smo htjeli da sačuvamo što više energije da bi sutra iskoristili sve to i naravno da bi se borili za zlatnu medalju. A trka izašla nam dosta taktički, drugu polovinu trke smo slabim tempom išli. Prošla nas je reprezentacija Grčke, ali mislim prva tri su bila sasvim dovoljna za finale, tako da nismo nešto pamćili.
Kao konkurente za odličja, Đeljić je pomenuo selekcije Južne Afrike i Australije. Start finalne trke je sutra u 11:30. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković tokom sedmodnevnog odmora u Hrvatskoj dao je intervju Jutarnjem listu, komentarišući situaciju iz 2007. godine kada ga je oficijalni spiker na turniru u Montrealu nazvao Hrvatom. Đoković, koji je tom prilikom izjavio da je to i onako gotovo isto, novinaru Jutarnjeg je rekao da bi se i ovoga puta izdigao iznad nacionalističkih žabokrečina. Za nekog u inostranstvu jako je teško da razlikuje naš narod, granice, ko smo, šta smo. Zato nisam ni zamirio, niti sam pokušavao da objasnim, jer i sam znam koliko mi truda treba da objasnim odakle dolazim i gdje je taj brdoviti Balkan, izjavio je Đoković.
Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Milica Radoja.
Na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 30 minuta, dok se na graničnim prelazima Prisika Doljani i Crveni Grm na izlaz čeka 20 do 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i vruće. Banja Luka je u 15:00 bila najtopliji grad u Srpskoj sa 38 stepeni. Trenutno u Banja Luci 37 i sutra vruće. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno sunčano i vruće. U 14:00 najniža temperatura bila na Čemernom 26 stepeni, Ham, Pjesak imao 27, Gacko 29, 30 Mrakovica i Sokolac, 31 Nevesinje kao i Srebrenica, Foča, 32 imao Drinić, 33 Srbac, Mrkonjić grad, 34 Ljubinje kao i Doboj, Ribnik, Rudo, Bijeljina, Zvornik, Bileća, 35 stepeni bilo je u Novom gradu, toliko imala Trebinje, Višegrad, Prijedor, 36 i u 14:00 najtoplija Banja Luka sa čak 37 stepeni. Slično će biti i sutra. Jutro će biti prijatno toplo i pretežno vedro, a tokom dana pretežno sunčano, vruće. Dnevne temperature čak i malo više nego danas, tako da će maksimalno iznositi uglavnom od 34 do 40 stepeni, na planinama oko 28. Slično u Banja Luci, sunčano, vruće, jutro će biti prijatno toplo sa temperaturom oko 19 stepeni, maksimalna dnevna oko 38, moguće čak i 39 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
preminuo advokat i potpredsjednik prve vlade Republike Srpske Milan Trbojević.
Nakon jučerašnjeg incidenta na gradilištu u Banja Luci, SDS traži ostavku ministra Jovičića. Dodik odgovara, porodica Vulić zavedena od opozicije.
Obilježavanje 72. godišnjice ustanka protiv fašizma.
Dačić i Vučić o rekonstrukciji vlade Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.